știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți emisiunea Lumea Religioasă Azi, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Iată sumarul acestei ediții, rămâneți cu noi, începem. Pentru început urmărim un sondaj recent care arată o scădere semnificativă a frecvenței citirii Bibliei în rândul protestanților francezi. Potrivit studiului, mulți protestanți din Franța citesc mult mai puțin Biblia decât în trecut. Acest fenomen ridică întrebări importante despre influențele culturale și sociale asupra practicii religioase, în special în rândul tinerei generații. Janina Mihalache ne va aduce detalii suplimentare despre rezultatele sondajului și posibilele cauze ale acestui declin. Bine ai revenit la Lumea Religioasă. Te rog să ne spui ce arată sondajul despre frecvența lecturii Bibliei în rândul protestanților francezi.
Bine v-am regăsit. În primul rând vorbim despre un sondaj realizat de IFOP la cererea Federației Protestante Franceze. Acest sondaj dezvăluie o scădere îngrijorătoare, așa cum spunea, a lecturii Bibliei în rândul creștinilor care se identifică drept protestanți. Mai exact, dacă în 2010 34 dintre aceștia susțineau că o citesc cel puțin o dată pe săptămână, în prezent această cifră a scăzut la doar 20%. Diferențele devin și mai evidente când comparăm grupurile din cadrul protestantismului. Mai exact, cei care se declară evanghelici au o frecvență de 4 ori mai mare decât cei care se identifică drept protestanți. Aceste date sugerează un declin general clar în ceea ce privește consecvența în citirea Bibliei.
Care sunt posibilele motive pentru care protestanții francezi citesc mai puțin Biblia? Ce reiese din acest studiu, sondaj?
În primul rând, trebuie să spun că vorbim despre sociologul Jean-Paul Willem, care s-a ocupat de altfel de acest sondaj și care oferă câteva explicații în acest context. Una dintre ele, dintre problemele sau dintre explicațiile acestui sondaj, face referire la identificările religioase. Mai exact, deși mulți continuă să-și considere apartenența protestantă, sunt creștini care își amintesc de legătura istorică a termenului cu mișcările luterano-reformate, văzându-l în acest sens mult prea restrictiv. În schimb, autodefinirea ca evanghelici pare a fi mai flexibilă și oferă spațiu unei sensibilități religioase distincte. Această sensibilitate evanghelică, conform lui Willem, nu doar că influențează lumea evanghelică, dar iradiază și asupra luterano-reformaților, creând o porozitate între identitățile religioase. În paralel, scăderea generală a lecturii Bibliei poate fi atribuită și schimbărilor culturale și sociale. Societatea franceză, din ce în ce mai secularizată, pune mai puțin accent pe lecturi religioase. Ritmul rapid al vieții moderne, combinat cu alte priorități, face ca timpul petrecut pentru reflecție biblică să scadă. Nici rolul comunității religioase nu mai pare la fel de central, mulți preferând să-și exprime credința în mod mai flexibil și individual. În concluzie, sondajul despre care vorbim ne prezintă provocările contemporane ale protestantismului francez. Declinele în obiceiuri religioase, diferențele dintre evanghelici și protestanți și influența sensibilității evanghelice sunt doar câteva dintre aspectele care marchează această transformare. Rămâne însă de văzut cum își vor adapta comunitățile protestante practicile pentru a răspunde acestor schimbări ale societății.
Mulțumim, Janina Mihalache. În studio comentează pastorul Nicu Ionescu. Suntem interesați să vedem dacă poate fi inversată această tendință și ce ar putea face bisericile pentru a încuraja citirea mai frecventă a Bibliei. Da, iată, aceasta este întrebarea, dacă într-adevăr s-ar putea face pe de-o parte ceva, pe de altă parte, cum comentați sondajul, ce v-a reținut în mod deosebit atenția?
Da, este o caracteristică nu doar în Franța, este o caracteristică a creștinismului, la nivelul Europei, la nivelul Statelor Unite, sondajele spun cam același lucru și asta arată impactul secularizării asupra populației creștine. Pe de altă parte, această știre mi-a atras atenția prin cei doi termeni care au fost repetați, protestantismul și zona evanghelică. Și ca să ne fie ușor clar pentru cei care ne urmăresc, trebuie să vorbim despre faptul că Franța, cultura franceză, populația franceză are în identitatea ei istorică creștină acest segment care a fost întotdeauna minoritar și care a fost foarte, foarte fierbinte din punct de vedere spiritual, mai ales în jurul acelei revoluții franceze, și anume protestantismul, care era de fapt reverberația europeană vestică a ceea ce mișcarea protestantă a produs la nivelul țărilor din Europa de vest, inclusiv în Franța catolică, care a fost trecută și are caracteristica unică în Europa, în creștinismul european, ca fiind țara care a experimentat înlăturarea lui Dumnezeu și așezarea raționalismului la nivelul conducerii, la nivelul gândirii statale, ceea ce se vede până în zilele noastre. Ei bine, acel segment de protestanți care au fost și foarte persecutați în timpul Revoluției franceze, acei hughenoți, da? Sunt rădăcina celor care astăzi se numesc protestanți, dar care au ajuns, din păcate, să fie un segment al creștinismului care este mai degrabă așezat pe zona bisericilor istorice. Adică oamenii știu că sunt din zona aceea, dar nu mai reprezintă vigoarea și răspunsul care să captiveze generațiile lor de atunci până astăzi. În timp ce creștinismul evanghelic reprezintă zona acelor biserici neoprotestante care au încă vitalitatea, care au această expresie a trăirii credinței, care sunt compuse la nivelul populației franceze din fel de fel de naționalități care vin la lucru, la studiu în Franța și care aduc cu ele verba aceea a neoprotestantismului, fie că vorbim de baptism, de penticostalism, de adventism sau de alte biserici. Deci, iată că avem în imagine două segmente și ar trebui să știm să nu le amestecăm. Protestantismul este strict acea latură franceză de zonă protestantă care a scăzut și studiul arată acest lucru, în timp ce același studiu spune că în zona evanghelică, cel puțin contactul credincioșilor cu Biblia este mai mare, într-un procent mai mare. Soluțiile sunt, în primul rând, conștientizarea conducătorilor bisericii că Biblia reprezintă singura sursă, nu doar de autoritate, ci și de trăire, de întărire a sănătății spirituale a credincioșilor. Așadar, aici trebuie lucrat, pentru că în strânsă legătură cu cititul Bibliei este și trăirea credinței, este și participare la biserică, entuziasmul, felul în care ajungi nu doar să-ți conservi credința ta, ci să o spui și altora. Studiul Bibliei, cititul Bibliei este strâns legat și de misiune, de creșterea bisericii. Ori aici, dacă avem de-a face cu un procent scăzut de oameni care se declară creștini, protestanți sau evanghelici, dar care nu mai citesc Biblia, vorbim și de probleme la zona de misiune a bisericilor respective.
Mai departe, discutăm despre un apel adresat evanghelicilor de a dedica 30 de zile de rugăciune pentru lumea musulmană. Această inițiativă face parte dintr-o campanie de misiune globală. Pastorul Lucian Răcilă va detalia scopul acestei campanii. Bine ați revenit!
Bun regăsit!
Oferiți-ne câteva detalii despre această inițiativă.
Inițiativa de 30 de zile de rugăciune pentru lumea musulmană este o campanie anuală care invită creștinii evanghelici din întreaga lume să se roage pentru comunitățile musulmane pe toată durata lunii Ramadan. În 2025, această perioadă este estimată între 28 februarie și 29 martie, iar campania oferă un ghid de rugăciune disponibil în 25 de limbi, care poate fi descărcat gratuit și comandat în formă tipărită. Pentru că îmi place ideea de rugăciune pentru musulmani, am descărcat și o broșură, am răsfoit-o și vă pot relata pe scurt tema centrală a acestei ediții, care se intitulează Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat, evidențind modul în care Scriptura influențează viețile musulmanilor din diverse colțuri ale lumii. Fiecare zi a ghidului prezintă o poveste sau mărturie a musulmanilor care au fost atinși de mesajul biblic, fie prin citirea directă a Bibliei, fie prin alte forme de revelație. Scopul broșurii este de a inspira și a echipa credincioșii să mijlocească pentru ca musulmanii să-L întâlnească pe Iisus și să experimenteze transformarea prin cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, include și o secțiune specială destinată copiilor, adaptată pentru educația în biserici și grupuri de tineret, cu scopul de a sensibiliza tânăra generație prin importanța mijlocirii pentru prietenii lor musulmani.
Este eficientă, poate fi o asemenea campanie, deși ați răspuns și ați oferit câteva indicii cu privire la scop, totuși de ce o asemenea chemare la rugăciune pentru lumea musulmană în timpul Ramadanului, în condițiile în care, să spunem, este foarte greu să-ți dai seama cât de eficient este o asemenea campanie. Vorbim despre, deja despre o campanie mondială de chemare la rugăciune.
Da, în primul rând vorbim de o sensibilitate spirituală crescută în perioada Ramadanului, atunci când musulmanii se dedică intens postului și rugăciunii, fiind mai deschiși către aspectele spirituale. Creștinii consideră că aceasta este o oportunitate de a se ruga pentru ca musulmanii să experimenteze revelații divine și să-L cunoască pe Hristos în această perioadă în care ei se roagă și în care ei postesc. Apoi, este ideea de solidaritate și iubire creștină. Prin rugăciune, în această perioadă, creștinii își exprimă dragostea, compasiunea lor față de musulmani, dorind binecuvântarea și mântuirea lor. Apoi, unitatea și mobilizarea globală în rugăciune. Această inițiativă globală unește creștinii din diferitele confesiuni și culturi într-un efort comun de mijlocire pentru lumea musulmană, promovând înțelegerea, promovând respectul reciproc. Știm că sunt multe probleme, multe zone între musulmani și creștini. Este o perioadă și este un mod de a ne apropia, de a se apropia de această categorie. Până la urmă, este o promovare a păcii și a dialogului între cele două religii. În concluzie, deși în multe zone, așa cum aminteam, relațiile dintre musulmani și creștini sunt tensionate, participarea la această campanie este văzută ca un act de credință și iubire, pentru că reflectă dorința creștinilor de a vedea transformări pozitive în viețile musulmanilor din întreaga lume. Am să închei așa cu spusele Domnului Iisus în Evanghelia după Luca din capitolul 6, versetele 27 și 28. Dar eu vă spun vouă, care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastemă și rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.
Mulțumim mult, Lucian Răcil. În studio comentează pastorul Nicu Ionescu. Vorbim de o campanie de 30 de zile, o campanie mondială. Când ne întrebam despre eficiență categoric, ca să reglez de la început, ne poziționăm pozitiv față de o asemenea inițiativă. Doamne, este extraordinar. Te gândești 30 de zile, practic lumea evanghelică mondială se va ruga, că așa este chemată, în timpul Ramadanului pentru lumea musulmană. În toată această perioadă mai sunt și alte subiecte de rugăciune și când folosesc cuvântul acesta eficient, este cât poți să încarci un credincios cu subiecte de rugăciune astfel încât chiar să facă lucrurile respective, chiar să se ducă înaintea lui Dumnezeu și să medieze cu suflet și cu aplecare și cu spiritul acesta despre care pastorul Răcil ne-a vorbit. Încă o dată, felicitări pentru această chemare la rugăciune, dar cum vedeți lucrurile?
Dați-mi voie să o iau un pic dintr-un alt lucru, din un alt domeniu care ne ajută să înțelegem, să picăm pe un răspuns bun. Vorbim despre două religii care au o bază comună, credința în același Dumnezeu, Creatorul Cerului și al Pământului, Dumnezeului Avraam. Da? Dar vorbim și de diferențe uriașe, care țin unele de cultură locală, altele țin de ideologie și de o ură și o înverșunare și o persecuție care se vede în mod special în zilele noastre dinspre zona musulmană spre creștinism, în unele locuri ale lumii. Pe de altă parte, n-aș vrea nici să demonizăm religia musulmană, pentru că ea are o serie de valori care sunt la fel cu valorile creștinismului. Și cred că pe undeva, în felul în care islamul a încercat să conserve această credință, ei sunt cumva mult mai fidel decât o zonă geografică numită creștină, care a pierdut din forța și din determinarea și din credința autentică față de Dumnezeu. Având în vedere aceste lucruri, aș vrea să adaug faptul că conceptul de rugăciune, de mijlocire pentru cineva în rugăciune, nu trebuie înțeles ca ceva ce trebuie să dea niște rezultate, ceva ce dacă faci se întâmplă, ceva ce dicteze aproape lui Dumnezeu să facă. Dumnezeu nu are, spun în ghilimele, chef să se ocupe de lumea musulmană, dar noi 30 de zile ne punem pe rugăciune și determinăm o schimbare în Dumnezeu și apoi să vedem și o schimbare în acest segment. Nu, rugăciunea în primul rând te schimbă pe tine, cel care te rogi. Nu are darul de a-L schimba pe Dumnezeu. Dumnezeu iubește oamenii și încearcă să se reveleze, indiferent că noi mijlocim sau nu mijlocim, Dumnezeu are planuri cu fiecare om în parte. Dar pe de altă parte, rugăciunea de mijlocire pentru cineva, pentru un astfel de proiect, mă îmbogățește pe mine, mă ajută pe mine să fiu mai sensibil față de modul în care Dumnezeu vrea să mă folosească, mă ajută să înțeleg mai bine acei oameni pentru care mă rog și eu cred că este deja o așteptare ca noi să ne înțelegem unii pe alții, nu doar să ne exprimăm religia. Știi, eu sunt creștin și Biblia mea învață așa. El spune, nu, eu sunt musulman și Coranul meu mă învață așa. Și hai să ne duelăm în argumente și în poziționări. Eu cred că trebuie să ne înțelegem unii pe alții. Mi-a atras atenția în știrea aceasta faptul că inițiativa a plecat din Franța și Elveția. Și nu trebuie să uităm faptul că Franța este o țară în care populația musulmană este în creștere. Să nu uităm faptul că Europa de vest este deja invadată de refugiați musulmani din diversele locuri ale lumii și populațiile lor cresc numeric în comparație cu populațiile băștinașe. Europa trăiește acest fenomen în care islamul nu mai este undeva departe, la Mecca sau în Orient, este în țările lor și au nevoie pentru o bună înțelegere, pentru o bună conviețuire, dar mai ales pentru împlinirea misiunii, să se apropie unii de alții. Prea multă tensiune, prea multe aspecte care practic țin la distanță oamenii doar pentru că nu au același crez, dar de ce să nu-l înțeleg? Și nu trebuie să-l fac ca mine. Când eu mă rog 30 de zile, în timpul Ramadanului, când, așa cum spunea știrea, și ei sunt sensibili spiritual și își fac ritualul așa cum sunt ei obișnuiți, ei sunt mai sensibili. Iar eu încerc să mă cuplez la bucuria, la sărbătoarea lor, așa cum înțeleg ei, rugându-mă pentru ei. Și ajung să-i înțeleg mai bine și ajung să-i îndrept nu spre religia mea, nu spre biserica mea, ci mă gândesc la felul în care Dumnezeu se revelează unor astfel de oameni și închei spunând faptul că în această perioadă sau proiectul acesta are în atenție revelarea unor experiențe pe care le-au trăit unii musulmani care s-au convertit la creștinism, care l-au descoperit pe Iisus Hristos și care au bucuria să împărtășească ce lucru extraordinar au întâlnit ei în Iisus Hristos față de credința, de religia pe care o aveau. Nu anulează, nu demonizează, ci pur și simplu arată superioritatea întâlnirii lui Iisus Hristos, care este soluția nu doar pentru creștini, ci și pentru ceilalți oameni, inclusiv pentru musulmani. Este un proiect generos, dar atenție, nu trebuie să ne gândim la niște rezultate spectaculoase, nu pentru aceasta cred că a fost făcut proiectul.
Mai departe îl urmărim pe pastorul Ovidiu Băluță, care are o întrebare provocatoare pentru lumea religioasă. Haideți să vedem care este aceasta.
O dezbatere aprinsă a avut loc la Stormont, unde s-a discutat despre dificultățile cu care se confruntă elevii atunci când își exprimă identitatea religioasă. Potrivit lui David Smith, reprezentant al Alianței Evanghelice din Irlanda de Nord, în unele școli este mai dificil pentru un copil să-și declare credința creștină decât să se identifice ca LGBT. Declarația a fost făcută în cadrul unei anchete privind educația relațională și sexuală, unde Smith a atras atenția asupra prejudecăților cu care se confruntă elevii creștini. Nu încercăm să purtăm un război cultural în care copiii să fie victime. Există mult teren comun între creștini și necreștini în ceea ce privește educația pentru relații sănătoase, consimțământ și prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor, a declarat acesta. Smith a explicat că unii elevi creștini se tem să vorbească deschis despre convingerile lor și întâmpină aceleași dificultăți precum tinerii LGBT în trecut. Nu este experiența tuturor tinerilor creștini și nu încercăm să-i comparăm cu grupul LGBT în termen de victimizare, dar pentru unii este mai greu să se identifice ca evanghelici decât ca persoane gay în fața prietenilor lor, a spus el. El a subliniat că există o suspiciune crescută față de opiniile creștine asupra educației sexuale și că unii profesori și părinți seculari consideră învățăturile tradiționale despre sex și identitate ca fiind o formă de spălare a creierului. O afirmație care a stârnit reacții a fost și întrebarea lui Smith: este o blasfemie seculară să crezi că un bărbat nu poate deveni biologic femeie? Acesta a avertizat că dezbaterea privind identitatea de gen nu ar trebui să ducă la eliminarea punctelor de vedere religioase din școli. Președintele Comisiei Alliance MLA, Nick Mattinson, l-a întrebat pe David Smith dacă sugerează cumva că unii profesori încearcă să schimbe efectiv mințile copiilor pentru a împinge o anumită agendă. Smith a răspuns că înțelege că școlile de stat nu sunt școli duminicale, dar că o educație relațională și sexuală echilibrată ar trebui să permită elevilor să-și înțeleagă și să-și formeze propriile valori morale. Subiectul rămâne unul sensibil, cu tabere puternic polarizate. Agendele politicii LGBT sau ale identității de gen produc schimbări de paradigmă, de percepție, de moralitate. Cultura și morala creștină devin în anumite zone minoritare și disprețuite. Cum s-a ajuns aici?
Pastorul Nicu Ionescu comentează astăzi pentru noi: mai greu să te declari creștin decât gay? Aceasta este, de fapt, întrebarea și firul roșu a ceea ce ne-a prezentat colegul nostru, pastorul Ovidiu Băluța. E greu de pus această întrebare și cred că e și mai greu să răspundem la ea. Dar tendințele oare spre asta se îndreaptă?
Sigur, după o perioadă în care ideologia aceasta a fost impusă la nivelul conștiințelor, cel puțin în zona de vest, avem acum de a face cu rezultatele presiunilor care s-au creat. Nu este deloc ușor să te declari creștin în acele zone. De ce? Pe de o parte pentru că mentalul s-a schimbat, pe de altă parte pentru că există acea teamă, așa, agenă. Stai puțin, fiecare trebuie să aleagă ce vrea să fie, nu am dreptul să spun dacă cumva lezez pe celălalt, astfel încât creștinii au ajuns să fie timorați, asta este cuvântul, și să nu-și mai asume, să nu mai aibă curajul să spună acest lucru. Cred că a te declara creștin și a spune convingerile într-un mod civilizat, fără să ofensezi pe ceilalți, este idealul. Nu avem de ce să ne rușinăm. creștinismul a adus progres istoriei omenirii și civilizației ei, creștinismul este răspunsul la cele mai importante nevoi ale unei ființe umane și creștinismul este singurul care oferă demnitate omului și oferă o bază în care el să se dezvolte frumos, armonios. Că alți oameni gândesc altfel este problema lor, este alegerea lor, dar n-ar trebui să avem o reținere în a ne manifesta în felul acesta. Și aș încheia spunând faptul că odată cu intrarea în președinția noului președinte al Statelor Unite, asistăm la un ajutor, la o gură de oxigen extraordinară tocmai prin această reîntoarcere a civilizației vestice la valorile creștine, fără să mai permită ca creștinismul să mai fie religia pusă la colț și cea care trebuie să apună cumva.
Cum s-a văzut lumea religioasă azi?
Foarte, foarte plină de provocări, dar creștinismul este soluția și trebuie să ne bucurăm, nu să ne rușinăm că suntem creștini.
Da, așa este. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Vă aștept și mâine să facem același lucru, să ne uităm pe știrile lumii religioase și să le comentăm. Așadar, vă aștept și mâine la aceeași oră.
Mulțumesc.
Aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Toate bune vă dorim.